Gabon guztioi, gaurkoan, ze ama, ez esango da gure protagonistea. Adore, kemena, kuraia da, atara da bena azken diskoa. Badakizu, zatika egindakoa dala, edo, bueno, esan geinke zatika egindakoa dala, ez da? Epe ezbardinak atara zituan taldeak, estudio ezbardinetan grabautakoak eta ekoizle edo produktore ezbardinekin egindakoak. Eta ondoren, danak disko berean batu zituan, Adore, kemena, kuraia. Diskoa atara eta jirea hasi eben, Euskal Herrian bai, baina hemendik kanpo beleku askotan ibili dira. Barcelonan, Madrilen, Asturiasen, Berlinen, Suitzan, egon dira orain arte. Eta Bilbon laster izango ditugu, asteburu honetan ez, urrengoan izango dira eta kafea antzokian. Zapatu domekan, apirilaren 28an eta 29an. Eta asteburu honetan, Donostian izango dira, bai zapatuan, eta baita domekan, be? Dabadaban izango dira kontzertuak emoten. Orain entzuten gabeizan kantu hau, Adore izenekoa da, eta kanta hau entzun eta ostean, Aiora Renteria geugaz izango da. Zementxe gaur, Aiora Renteria, daukagu, Aiora, aupa gabon.
Aupa gabon.
Zeran zabiz?
Ondo, ondo. Hemen gustora.
Gustora.
Bai.
Zeuen, jira honegaz gustora, edo orain artekoa zelan doa?
Ba, danakin oso ondo doa, egia esan. Da, uste dut lehenengo aldia dala, ba, inbeste aurretiko denboragin sarrerak salduta daudela, eta bueno, ba, oso eroso, ez, horrekin. Eta oso pozik, azkenean inditugun kontzertuak ere oso ondo funtzionatu dute. Eta diskoan harrera epeak atraratzen hasi ginenetik oso ona izan da. Orduan, bai esan, disfrutatzen oso gustora gabiz, bai.
Segundo, aipatuko dugu, epeena eta hori guztio izalakoa izan bai. Zan prozesua, zengaitik egin zen duen eta bar, baina, bueno, orain arteko jirara jo ezkero behintzat, bai. Hemen Euskal Herrian bai bilesari elekuren batzuetan, eta gero hementik kanpo, batoki askotan okerrezpanago, ez?
Bai, ontze, bueno, ingen du Madrid, ingen du Barcelona be, bai, eta ingen du Masalio, ere bai, Teruelen eta... Eta, bueno, aste santuan egon gara, ba, hori, Suitza eta Alemanian. Eta, gia esan izen da, oso interesantea, eh? Suitzan lehenengo aldiz egon gara, eta Zofingenen, eta leku oso txulo baten ere. Eta, bueno, nahiko jende torri izan, baina gero ja Berlinen egin duen kontzertuan pio bat jende torri izan, eta izan zen, osea, alucinantea, eh? Oso... Ez gendun espero hainbeste jente, ez? Bagenekian Euskal Herritik ja baseudela sarrera batzuk nahiko sarrera salduta eta ara joateko, eta zaten zuhu, badago jendea, egiten da bela, bueno, ba, joango naiz, aste sentua pasatzera Berlinera, eta holan zean maiz ikusten dute, edo justo joan, eta guabitu zea maiz dago, ez da, pilo ba jende etorri zan, eta baina gero hango jende piloa be etorri zan, osea, izan zan, guretzako aluzinantea, ez?
Begitu, oporretelako zerako plan polita gainera,
ba,
ez da?
Ba, bai, guretzako izan zan benetan, zaitza, ez hartu ziren azkenean, berrunda irurogeta bost pertsona horrelako zeo zer, eta hori da, sekulako zenbakia Berlinen egoteko, osea, guretzako flipantea, bai.
Eta zan duguna, ez da? Amengo jentia egon basan eta be, ba, jentia kantetan
bai.
Eta egon, gozala, bertan
bai,
konzertu betan, ez?
Egon zan, da, dango jende asko be, bai, eh? Bai. Zan, normalean, ba, bueno, euskaldunak batzeko leku bat izaten da, ez? Baina danetarik egon zan, orduan, guretzako oso polita, eta bueno, kontzertu intensoa, eta orduan, ikusten duzu merezi dagoala azkenean mugitzea eta esfortzu hori egitea, ez? Ze azkenean gerota gehiago joaten zarenean leku batera, ba ikusten duzu, ba gerota jende gehiago etortzen dela gero, ez?
Bai, esfortzua bada zeuentzako be, ba, batera beste bebili behar izatea, baina...
Bueno, danontzako da esfortzu, ez? Baina azkenean, joan bizara ara, ekipua eraman, abegiratu da furgoneta orduak eta zaki zer, orduan, bueno, esfortzua da, baina, claro, olako erantzun batekin, osea, esperientzia beti ona izaten da, ez? Mm-hmm. Beste leku batera soaz, ezagutzen duzu jende berrie, eta hori dan hori beti da esperientzia txulua, baina olako harrerakin da, bueno, pues, sekulako subidoia, ez?
Furgonetea beraz, urrengorako gogoz beteta gartun dozu, ez?
Hori da, hori bai, gogoz beteta, beste baten egiteko. Da planak ja pentsatzen zelan eta nora joan, bai, hori beti.
Esan duzu, Suitzako aleku txuluan izan zala,
bai.
Aretoren baten edo zelako lekuan izan zan?
Bai, izan zan olako, ez dakit, areto bat zan, baina areto berezi bat, osil edo horrela deitzen zan, eta zan super kuriosoa, oso txukun ipinita, esena tokia, lekua, olako pezera bat zegoen ere,
bai.
Da jende hor barruan erretzen, dekorazio oso txula, belak ipinita hor kontzertuan bitartean, eta bai horretan, ba, gustora etorriko ziren, ba, 50-60 pertsona.
Ama txikitxo erduan, ez da? Bai,
ba, lekua esan hain txikia, baina, ah. Bueno, otorri ziren pertsonak, ba, horrek, ez, ezagutzen ez gaituen leku batera joan, yeah. Eta horrek topatzea,
mm-hmm.
Eta gainera horren artean ere, ba, 10 bat euskaldun egotea, ba, gozada bat, egia esan.
Eta bertako jentea, bai Alemanian eta baita Suizan, bai. Egondana kontzertuetan, taldea ezagutzen eban jentea dalokorrean, edo, bueno, ba, zozer ikusi, nobedadia izan leikela, eta
bai,
doan jentea.
Ba, batzuk, bai, izan ziren, etorri zan tipo bat, jostakit nondik zan, eta berak Spotifyn ezagutu gintuen eta kontzertua ikustera etorri zan. Orduan, bueno, ba azkenean, sareek eta ba euren lana egiten dute, ez? Jendeak entzuten zaitu igual kasualidades edo ailegatzen da jende askok ere ba euskararekiko jakin min hori ere badauka eta joaten da saretatik bilatzen, ez? Eta orduan ba horrek ere jendea erakartzen du, ez? Eta oso kuriosoa da, oso polita.
Zorionez badago, jakin min positibo hori, ez?
Bai, badau.
Eta eskerretzen da. Bai. Zenbat publiko ezberdin ikusten dozuen zuek, eh?
Ba, ia san, bai, ez, gainera joaten zenean kanpora, ba, ez dago zure publikoa, ez dago, ez, arduan da, ba, ez lan ezberdin bat, inbarruzu, beste esfortzu ezberdin bat, ez, barriro zerotik, ez, eta hori hona da bebera buruan txako. Kostatzen da, baina uste dut dala garbik eta txuloa buruan txako bebai.
Mm-hmm. Aipatzen gabeiz ez da, Alemaniakoa eta Suitzakoa eta bar, gehiagotan egon sarielako, Madrilen,
bai.
Barcelonan eta barretan, baina bueno, bai. Horretan dagoeneko publiko fidelagoa badaukazu dagoeneko,
horrek ere oso txulo. Osea, egia esan, kontzertu guztiak daude, osea, dabiz, osea, golako intentsitate oso potente batekin, ez? Bira miarritzen hasi gendun, atabalen, eta hori be izan zan oso intensoa, zentralen egin dugu ere bai, Iruñan dana beteta, sekulako berotasuna, ikusten duzu jendeak disfrutatzen dauala, eta karo hori guretzako ba, privilegio bat da, ez? Gupe disfruta hori iten dugu azkenean, jotzen eta ikusita zelako ze eragin daukan jendean gan egiten dozuna, ez?
Mm-hmm. Eta honek, kanpoko kontzertu honek eta bilatzea eta gatsada kosta egiten da, ze amaizek bere urteekin da esperientzia gaz da, musika gaz dagoeneko zati handia dauka egin da.
Kostatzen da, beti
bai.
Kostatzen da, bai, beti kostatzen da. Baina bueno,
horretan
gabiz eta horretan jarraituko mm-hmm. dugu, ez?
Eta batzu eta mugazo ekipitan ditu zuela esan duzu, ez? Edo bueno,
da,
ba,
eta guk gainera, a ber, badaukagu atzetik ekipo yeah. potente bat lan egiten ere, bai, ez? Azkenean urteetan, ba joan gara ekipo bat egiten eta horrek laguntzen gaitu, bezala imposible. Guk ja bai biltzeko kontzertuan atzean eta holan ez egia esan ez gauz.
Gauz asko egin behar da.
Lanekin eta ja besteak egin eta ensaioak egiteko ja ibili behar gara ez dakizen bate buelta ematen, azkenean bizitzak eramaten zaitulako ba egoera ezberdinetara eta astotsu ematen denborak, ez? Orduan ba hori, behar dana da, ba ekipo potente bat egin, talde potente bat egin eta
lanak banatu eta
lanak banatu hori da.
Eta gero esan duzu sareek eta be ondo funtzionatzen da belarduan, ezta?
Bai, egia san argi dago musika digitalki dagoela, ematen du dagala inpertsonalagoa, baina eskeltzen gara askoz ere jende gehiagora, ez? Guk ere zenbat talde ezagutzen ditugu munduko beste puntakoak, ez genituenak ezagutuko beste era baten, ez?
Hortxe, topera zabeziela zegoen jiran, Adorek hemenak uraia da diskoa, eta proiektua bera epatuko gendula esan dugu, eta epatuko dugu. Berezia da, esan dugu modua, bai. EP ezberdinak atalazen du esalako, estudio ezberdinetan, produktore ezberdinekin, zatika egindako modukoa gero guztia baten batu zen duen, holan nahi zen duen, berez urten eban, edo...
A ber, holan nahi gendun, ze, azken, diskoa, guk azkenengoko diskoa ingenduna atera, 2019an ingendun, eta egin genituen bosei bat kontzertu eta hori dana, eta pandemia etorri izan. Orduan gero, hortik bai kontzertuak egin ditugu, baina jesarrita maskarillakin edo, ez dakit, kontzertu intenso eta txuloak ziren, baina oso ezberdinak. Orduan, ez genekian zer egin, beste disko bat atara, eta zer, kontzertuak ere horrelakoa badira, ez dotxe zulekua egizten zure diskoari, ez? Eta esan gendun, bueno, ba, lokalean gauzen, ez gauzak egiten, ba, segaitik ez dugu abestiak egiten, eta egina ala, ba, atarako dugu digitalki eta jazta. Epe moduan eta diskoan tratamendua eman da, ez? Ba, bideoklip batekin eta promoakin eta dana orduan, erabaki gendun nola egitea, eta pentsa gendun, bueno, ba, nonos, ez genekien pandemia nos arte izango zan, ze hostia izango zan, edo kontzertuak bueltatuko ziren, ba, bueno, ba, kontzertuak bueltatzen direnean, ikusten dugunean kontzertu normalak horrek zikinak jendean aurrean zauzen horrek kontzertuak bueltatzen direnean, ba, batzen dugu dena eta ateratzen dugu disko baten, ez? Eta hori da egin genduna. Eman genion ari bat, hori dan ari, dala Adore, Kemena eta Kuraia, ez? Horrek hiru izenak bat gero egiteko, hori zan aria. Eta bueno, horrela egin gendun, horrela planteatu gendun, ez? Aurretik. Eta aprobetatu gendun, ba hori, egiteko olako menu degustazioa esaten duguna guk, azkenean, ba, bost produktore ezberdinekin lan egitea, lau estudio ezberdinetan, ez, horretarako daude 10 abesti, ez, produktore bakotzakin, bi egin dugu, ba, bile gara Ricky Follnerekin, Santi Garziarekin, Paco Lokorekin, Dave Allenekin diagondaga dauna, eta gure lagunakin aritzaran burukin, ez. Orduan izan da, esperientzia oso txuloa, asko ikasi dugu,
bai,
eta beldur asko kendu dugu zere,
bai.
Karo, etxetik atara gara,
konfort gunetik atala zabie.
Hori da, joan gara beste leku batera, ezagutzen ez genuen jendeakin, hasiera baten izan zan pizkatzua beldurgarri, ez? Ez dozu espazioa ezagutzen, ez dozu pertsona ezagutzen. Orduan zaila da, bi egun dituzu, hiru egun grabatzeko, baina super gustora egon gara, ikusi dugu kapasa garela hori egiteko, ez? Ikasketa hori egin dugu, eta asko disfrutau dugu, da jende marabiosoa ezagutu dugu, eta gainera produktore bakotzak eman die euren tokea besti. Danak dira zea maiz, osotasunean entzun zeinke diskoa, eta ez dago aldaketarik abestitik abestira, ose, ez da arraro egiten, baina produktore bakoitzak ekoizle bakoitzak emondotza bere tokea abestiei, ez? Eta bai, asko gozatu dugu grabaketan ere bai.
Guk zeuen lana ikusten dugu, diskoa ikusten dugu, eta entzuten dugu, eta zeuen lana eszenarioa bai ikusten dugu, baina atzetik dagoen lan hori guzti hori ez dugu ikusten, da produktoren lana ez dugu ikusten.
Baina entzuten duzu,
entzun bai, ez da?
Bai, igual ez dakizu ezein dan, azken baten, baina badau, eta igartzen da bakoitzak bere tokia emoten dutza.
Zeren besteko garrantzia duka produktore batek musikan?
Ba, azkenean, emoten dutzu ikuspuntu ezbardin bat, zure abestien ikuspuntu ezbardin bat. Gero, guretzako oso potenteak diren erabaki asko beste pertsona batek hartzen ditu. Eta hori errezago egiten ditu gauza asko.
Bai?
Ba, bai, adibidez, egiten dituzu ez dakizen bat toma abestiarenak. Eta zu ibili beharrean entzuten, da esaten, hau da honen, eta batzutan egon gara orduak eta orduak jakin barik zein dan tomarik onena sartzeko, hori sartzeko. Eta badaukasun on produktore bat superargi dauka, ez, nik toma hau nahi dut.
Bai.
Eta ez duzu ere erabakitzen. eta hori gozada bada. Gero bai batzuetan aldaketa batzuk datoz, eta bueno, negoziatu egiten da ere bai, ez? Azkenen pertsona batekin zaude, hitz egiten duzu, eta ikusten, jo, ba, nik uste dut, hainbeste tempo, hainbeste jisten badiogu, ez dakit funtzionatuko den, ba, badago, olako, negoziazio bat gauzak egiteko. Orduan, niri gustatzen zait, lan egitea produktore batekin. Uste dut, errazten dituela gauzak asko, azkenen, ere, zuk aukeratzen duzu produktore bat, orduan badakizu nondik nora egiten zelakoa duen lan, eta zelakoa dan, ez? Ze disko egin dituen, ze soinua ataratzen duen, ez? Orduan, zara joango ba zure estiloko ez den baten gana, ez? Gustatzen ez aizun baten gana. Horri bai egongo zala konfliktua. Orduan ez dago konfliktorik da, errazagoa guretzako, erresponsabilitate gitziago, ez? Guk jo egiten dugu, eta jazta, ez? Ta gozatu, eta eman gure tokea bestiari, eta jazta, ez? Ta beste batzuk, beste bat pertsona batek, ba erabakitzen ditu gauza.
Noberak horretarako zabal jokatu behar dau, eta produktoriari libre itxi gauzak egiten,
bai, baina, bueno, hori horretan datza
konfiantza hori,
lan
hori,
ez? Bai, a ber, ez gara topau inoiz, inokin egiten dagoena zerbait super radikala eta estana gure gustokoa. Eta gainera, zerbaitetan duda badaukazu, ba, pertsona batekin zaude, hitz egiten duzu, eta jazta.
Bueno, hortxe, zeuen bost produktoriak, eta, bueno, importantzia handia daukien ez aipatuko ditugu, ez da, Ricky Faulkner, esan duzu batan, Adore, eta zuk borroka hasi kantuetan entzun geinkez beren ikutuak behintzat, zelakoa da bera, eta zelako ikutuak emoten ditu, edo mondo utzez kantu honei.
Bai, bada oso tipo majoa, eta lasaia, eta
nungo bueno. Nungo da berau?
Bera Kataluniarra da. Bai. Eta, bueno, egin ditu pilo bat talde, berak ere jotzen du bajua Love of Lesbian taldean, badauka beste talde bat egon zoda deitzen dana, berak kantatzen duena, eta bueno, niri asko gustatu zitzaidan, adibidez koroak eta egiteko, oso buru azkarra dauka, eta ateratzen zaio berez, ez? La melodia hor zegoen, eta melodian ba nahi dut ahotsa usartzea, eta esaten zidan taka, eta sartu, superarina, supertxuloa, eta hori badauka, oza, dauka toke bat melodiantzako oso ona, eta gustatzen zaio ere, badibidez, ba sartzea seikerrak, eta olakoak, eta pianoa, eta bueno, bai. Berak eman dio bere tokea ere abestiari.
Toke abestiari. Elektronikoa abestiak beste, ez?
Bueno, honetan ez toke elektronikoa hauetan ez, berak ez dago eman, ez? Azkenean ez dago honek abestiak badekie sinteren bat, azkenean guk sartzen duguna eta, baina toke elektronikoak azkenean elektronikoenak aritzek, esplikaz pizazpeko aritzek emondakoa dira, azkenengo kobia abesti horiek oso elektronikoa dira, aritzekin dakoak, beranak hor agertzen da, hor bere esentzia, horretan argi eta garbi gelditzen da gainera.
Ez gorde malkorik.
Hau zera da, Ricky Faulknerren kantuetarikoa, zuk borroka hasi.
Zuk borroka hasi.
Horretak ezue, zea maizen, Adore, Kemena, Kuraia diskoa zagutzen gabiltzala, ekoizle ezberdinekin egindakoak dira. Eta beste ekoizle bat, beste produktore bat, oraintxe bertan ezagutuko dugu. Santi García, beraren adira kemena, eta inondik inora kantuak, ez da?
Bai, 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 ba, Santi García da beste kataluniarra da, da joan ginen ara bere estudiora, gainera ondartza ondoan, super gustora, sesinoa amaitu da ondartzara baino bat hartzera, ba, oso tipo majoa, oso azkar jarri ginen, oso azkar egin ginen lagun, egia esan orain berarekin ere, ba, ba, berba egiten dugu mobilakin, osea, oso uste dut azkenean gure garaikoa oso gaztetze asko ezagutzen zituen, berak ere jotzen zuen talde baten, eta orduan zirkuito horretan oso ezaguna, ez, azkenean, eta berak kontrolatzen zuen, orduan Euskal Herria be asko ezagutzen du, eta bueno, berotokea eman zion argi dago abestietan ikusi egiten da, ez, badaude horako, badago kemenan korte bat, berak sartu zigun korte bat, gure buruan esana sartzen, ez, eta berak superargi zeukan, eta jo, biliginan ensaiatzen, lortu arte hori egitea, ze gure buruetan esan sartzen korte hori leku horretan, ez, eta bai, ba, ordean bakoitzak beti ematen dio, ematen dio toke berezia, da oso gustora egon ginen beba izantikin.
Ba, bai, zelako aberastasuna, egia esan hori, esan guzti hori, ez da?
Bai.
Nire itzazora itzuli naiz.
Kemena da kantu hau, Santi Garziak ekoiztutakoa.
Teizkutatu dudan kemena berreskura.
Adore Kemena Kuraia diskoko Kemena kantua antzuten gabil zorain, Santi Garziagaz ekoiztutako kantua da. Eta badakizu, Aiorea Renteriagaz disko honen errepasoa egiten gabiltzala eta produktore bakotxak kantuei emondakoaren errepasoa egiten gabiltzala eta beste baten txandea, oraintxe bertan izango da, Dave Allenen txandea eta beragaz egindakoak dira, diskoko Kuraia eta, zelan ez, Corazón de Tango kantuaren berzino ezagun hori.
Dave-ekin, ba hori, bai da eta arro diskoak berarekin egin genituen, berak egin ditu diskazoak The Cure-ekin eta da produktore oso, oso potente bat. Orain esain genke, ba lagun bezala sentitzen dugula, eta gurekin disko honetan egotea ere nahi gendun. Egia esan, honek bi abestikin berak esaten du jubilatu egin dela, eta ez duela produkzio gehiago egingo. Horretan dabil, azkenengo segin duena, ba, Kuraia eta Corazón de Tango dira, espero dut horreri buelta ematea eta bueltatzea ze oso ona da. Berarekin asko ikasi genduen aurreko diskoetan, eta lan egiteko erresa da. Ja, ezagutzen gaitu, badakigu nondik nora goazen, eta badakin bakoitzarekin nola hitz egin behar duen, lortzeko berak nahi duen hori, ez? Orduan lagunekin egindako produkzioa izan da, berarekin egin duguna, eta bueno, berak bere tokea. Corazón de Tango entzun zuen, eta esan zigun, guk asko zere harinago egiten genduna bestia.
Abai.
Nahiko harindoa.
Ba, harindoa, bai, berez, bai.
Ba, asko zere harinago egiten genduan, da zagen duen. Berak zan zuen, ez dutu lertzen, baina, bueno, hemen daukat letran itzulpena. Abesti hau ezin da kantatu, za letra hau ezin da kantatu velozidade horrekin. Ah. Eta jeitsi zuen piloa, eta gero tonoa ere aldatu genuen, orduan, bueno, bai, bakoitzak hori, bakoitzak egiten ditu... produktore bakoitzak egiten ditu lanak eta badaki nora jo behar duen. Eta bestia, ba asko hobetu zen. Bai. Eta bueno, hor kolaborazio bat daukagu ere bai, justo hoietan, Mark Kloss, dala perkusionista da, Love of Lesbian taldeak indabil orain perkusionista moduan, eta egin zituen ere, zartu zituen musika tresnak eta izan zen pasada batzelako zabaltasuna montzioten abestiei, ez? Bai.
Eta gero zelako horrek hasta eki dauen kantu horrek, Corazón de Tango, bai, eta gainera, bai. Bueno, honeko ardura, dorantzukizuna bada, holako kantu baten berzinua egitea, bai. Ze kantua berez, oso zabaldua, ezaguna, bai. Gente askoren, kutxuna be, bai, ez da?
Bai, azkenean hori arrisku bada. Ez, bakizu, ondateratzen bada,
bai.
Ba, jende askori gustatzen zaio, eta jende askori gustatuko zaio, ondateratzen bada. Baina espada holan, jende asko gorrotatu alzaitu. Ose, azkenan maite dute abesti hori, ez? Azkenan da jolasten duzuna horrelako abesti batekin. Baina, bueno, justo EITB-ko programa baterako prestatu genuen hori, bide gurutzean zaiorako,
bai.
Galdarrek egiten zuen programa horretarako, eta, bueno, gustatu zitzaigo nola gelitu zen, eta esan genuen jo, ba, berriro disko bat ateratzen badugu hori abestia errekuperatu behar dugu eta atarako dugu, uste dut potentea zala. Eta bai, hori ingendun, Izan zan oso inkonstiente, eh? Azun, zine ingo dugu, aposo Corazón de Tango. Ez? Osea, tamaitu, dekieste mazoak ere, eh? Artu geinke, edo zein, dekieste mazo batzuk oso politak eta benetan sartu egiten dira barruraino. Bai, izan zan holan, super inkonstiente, venga, Corazón de Tango, pues aurrera, bai.
Bueno, eta jenteak ez zaitu dugu horretu, ez da?
Ez, jo, oso posik dago, eta kontzertutan da, sekulako subidoia, abesti hau jotzea, bai.
Bai, oso ondo behar dudak iazan, bai.
Gu posik gaude, da gero bideoklipakin, da. Bai, oso posik.
Bueno. We'll be right back. Txeba, Corazón de Tangoren berzinoa eta Adore Kemenak uraia aztertzen gabiltzanez, oraingoan Paco Loco ekoizliaren lanaren ganekoak azalduko duzu eguz, eta berak egindakoak dira diskoan, Adore Kemenak uraia, kantua bera, eta Ez naiz ni.
Bai, hori da, azkenean justo Paco Locoekin egin dugu, diskoko bi ertzak, ez? Daukazu, Ez naiz ni dela abesti bat super garbia eta lasaia, ez? Bueno, dauka bere potentzia, baina da beste era baten, ez? Da geldoa. Eta daukazu Adore Kemenak uraia da diskoko abestirik zikinera. Eta berarekin egin ditu horre biak, ez? Ba, Paco Loco ere da tipo bat, ba hori, pues Paco Loco, muy loco. Eta zelan ba, oso askar egiten du lan, oso harina, oso erresa, ez? Da hor bere tokiak ere badago, soinuan, ba, soinu hori, zikin hori nola atera zuen, azkenean hori da bere lana, ez?
Eta Ez naiz ni kantuan gainera, ba, Rosalén behortxe daukazuela.
Bai, azkenean abesti hau ere, galder esaten dudanean da, Duteko eta Berritzarrakeko bateri joleak, hori egin zuen bide gurutzean programa, eta horretan hartu gendun Doktor Desiona, eta berarekin egin gendun ere, Gaztearako uste dutxela, horrelako bideo antzerako bat, eta batu ginduen Siamaiz eta Rosalén egun baten abesti bat egiteko. Eta batu ginen etxe baten, superpolita, eta grabatu zuten dena, nola ginen duen abesti hori egunean zehar. Eta jo, supertxula gelitu zen abestia, eta nahi genuen berriro grabatu. Rosaleneri galdetu genion, bera presba zeuen berriro grabatzeko, eta baietz, eta orduan, bueno, berriro grabatu genuen, eta diskoan ateratzen da, ez? Uste dut dela, hori, abesti bat oso lasaia, oso polita ailegatu egiten dana, ez? Beste momentu bat ematen duen Arrozalenekin egindako, eta Adore Kemenak uraia, pues como la traia, y pum.
Batata bestea,
justo, bai, ertzbiak, bai.
Paco Loco gazortxe.
Hori da.
Eta Arrozalenega zarreman estua egindazu orduan, ez?
Ba, bai, azkenean, bai, hasi ginen justo Donostiko gala, zinemaldiko gala horretan, bai. Negua jondata egiten, bai. Eta gero ja, ba, bueno, ezagutu ginen hori bestea egiten, eta bai, azkenean, ba, a ber, oso erresa da berarekin laster lagun egitea, ze berak usten du oso zabala da, oso, ez dakit, oso garbia da, oso maja da, oso langilea, ez dakit. Esaten duten, positiboa esaten duten den dena, eske benetazkoa da. Benetazkoa da. Bai, kasu asko nire gertatzen zait, eh? Zaten diaten, ara, supermaja, egazi, klaro. Ez dut, hori da nire gauza, beti, zeu zer eukiko du. Eta ez, honekin ez zait gertatu, da tipa bat. Da tipa bat oso maja. Mm-hmm. Oso.
Eta euskeraz hartu jako berari berantza banez, egero?
Bai, no? Baitu.
Salvadorren eriotzean begin dago euskeraz.
Bai, baina gainera ez da bakarrik egitea.
Bueno, bai.
Azelan egin dauan.
Ondo egitea, bai.
Eta zelako lan hartu dauan. Bai. Eta zelako promoa egiten dauan. Eta zelan defendatzen dauan euskara be bai, ez? Azkenean, guk beti esaten dugu. Rosalén da, eskapatu zaien una roja que se les ha escapado. Esango nukenik. Mm-hmm. Ze azkenean dago disko asko saltzen ditu, zuzenezko asko ditu, mugitzen da mundu mailan eta da pertsona bat oso eskertia, oso argi dituena bere mezuak oso potenteak dira. Mm-hmm. Ez eta lan asko egiten du letretan ere bai, eske oso tipa langilea da. Orduan hau grabatzeko ba onda pio ba jendekin praktikatu superondo egin arte, ez? Orduan hori da errespetu itzela hizkuntzari, kulturari eta bai.
Beraz, zuen disko gehiago tamen, hartu leke Rosalén hemendik aurrera.
Bueno, hori ikusko dugu, hori da berari komentatzea. Berez apuntatzen da lanetara, baina bueno. Dauka agenda bat oso potentea, eta ez dut uste oso aukera askorik, eukiko dugunik, baina bai, nik uste dut bera preste, osatelako lastzar bat horrekin ere, kantatu zuen euskeraz, osa, da izan lehenengo aldia, osa, egin ditu pio ba gauza bai.
Que se va
zaki datorren edo doan. La madera de este roble fue testigo de
Aiora Renteria eta Arratzaleen hortxe enaizni kantuan, alkarregaz kantetan eta badekezue. Ze ama izen, Adore Kemenak Uraia diskoa aztertzen gabiltzala. Horre, bost ekoizle, bost produktore ezberdinak parte hartu dabe. Batzuen ikutuak aztertu ditugu eta batenak falta jakuz. Eta faltaban hori, Aritz Aramburu da, eta bere kantuak dira, bereak ekoitzitako kantuak dira, etzaitez sartu eta bizia.
Aritz da lagun bat, espitzazpizazpiko abeslaria, eta, ba bueno, beti elektronikan oso sartuta, eta asko gustatzen zaigu berak egiten duena. Hogeigarren urte mugagin gendunean, atera gendun, hogei urte disko hori remixekin, eta berak egin zigun abiltzen ez den bat remixa. Eta, ostra, super polita gelditu zan, oza, niretako da abesti bat, oza, nola aldatu zuen, nora eraman zuen, izan zan gozada bat, eta saken du, jo, ondo legoke, berarekin be, eta disko oneri, falta zaion toke elektroniko, super elektroniko hori sartzea, ez? Eta, uste dut, direla bi arribitzi diskoa bukatzeko, ez? Ez dira single moduan igual agian, ez direla hainbestetan entzungo, baina bai diskoari amaiera hori emateko oso direla temazo pare bat oso oso potentea, eta daude oso posik azkenean lagun batekin lan egitea eta gero gainera horrek bi harribitzi lortzea, ez?
Zaitez hartu kantua da hau, eta badakizue gaur, Adore, Kemena, Kuraia, ze ama ezean disko horren errepasoa egiten gabiltzala, Aiora Renteriagaz. Diskoaren ganekoak salduta bai, orain arteko kontzertuen ganekoak bebai, eta bueno, zelako arrakaztea, zabizien eukiten gainera kontzertuetan ze gustora.
Bai, bai, jo, izan da lehenengo aldiago eta bost urtetan, hilabetea asko aurretik, baina sarrera guztiak salduta egotea, ialeku guztietan, orain gelditzen dena, Donostin bidata ditugu eta biak dena salduta, Bilbon ere bai, eta Gasteizeko kontzertuare dena salduta, orduan ez gauzo ituta horrelako gauzetara, eta da super emozionantea, ez emoten dizu lasaitasun bat, azkenean kontzertuan badakizu, egongo dela sekulako ambientea, ez? Guk ondo egin nahi dugu, da jendea dago hor prest ondo egindako zerbait, eta barruak mugituko dizkion zerbait entzuteko, ez?
Produktorez barriñekin lanean ibilizarie, eta orain biarra da, aurrerantzean zalantza zengo gozue, ai, honetariko horren batega segin oso ondo egon garielako, barriak probatu edo zer egingo dugu ba, ez?
Claro, hori, baina, claro, ikusita, era honetan ere ingen gela, beldur piloak endu ditugu.
Bai.
Bost produktore ezagutu ditugu, eta nahi badugu aukeratu aldugu hortik norekin egon garen gustorago, edo nori ikusten dugu gurekin ere sentsazionak ditugunak beste zerbait egiteko, edo igual bilatu geinke, eta formula berdina errepikatu, edo ezberdin bat edo beste gauza bat egin. Nok daki, orain gaude, diskoa aurkezten eta kontzertuetan sartuta. Hemetik aurrera ja diskoa aurkeztuta dagoenean, aurrerago pentsatuko dugu zer egin eta nola eta zertan sartu, ze argi dago zerbait egin beharko dugula, ze azkenean aurrera jarraitzeko uste dut beti egin behar dela zerbait, beti komentatzen dut berdina. urduritasun puntu bat emoten dagoen zerbait egin behar dala, ez? Azkenean irtetzeko.
Hori ona da, bai.
Bai, ez? Eta uste dut hori oso ona dala. Bai.
Zertxukite hor nerbiatxoren batzuk, zer kontrolatzen ez tozulako, hori ona da, bai.
Hori da.
Produktori honek ziren nahi zendu ezadenak, eta bata bat kanpoan gehatu gehatu,
Ba ez, ez, honek ziren, bai, bai, honek ziren azkenean nahi genituenak, eta bai, bai, bai.
Bueno, eso sabéis, esan dugu, gira, ez da ez amaitu, eta giran hemen entzuteko aukera aukiko dugu gainera hemendik aurrera, ze asteburu honetan Donostian izango saria, barikuan da zapatuan bietan, ez da?
Bai, bietan egongo gara, eta ja dana salduta dago, daba-daban egongo gara.
Dana dago salduta be?
Bai, egun dagoago zan honek kontzertutan dana salduta dago. Da, esperientzia bat inoiz bizi ez duguna izan. Orduan, eta gainera, ba, Donostikoa aspaldi bukatu ziren biak, eta joa, oso pozik. Olan joatea, joa, soaz, ziurtasun potente batekin, ez?
Bai, eta jakitea jentea gogoz dagoela entzuteko, joateko, eta bar, honek posamongo dago, bai.
Bai.
Esan dozun moduan badakizu aldez aurretekan, giro itzela egongo dala.
Hori da, badakigu ambiente egongo dala, gustora egongo garela, eta bueno, ba, disfrutatzera goaz.
Eta gero urrengo asteburuan, etxera esango dugu, ez da?
Etxera, hogeita sortzita, hogeita
bederatzi. Kafe antzokira gainera, ez?
Hori da, Bilbon egiten dugu, etxean, gainera aspaldi antzokian egon barik, ba oso emozionauta ere, bai, bi egun izatea, ba lagunen artean kontzertu potente bat egiteko.
Etxean kontzertu bat,
dana salduta.
Arebe salduta dagoz, ez da?
Dana, bai.
Bai, gero. Bueno, ba, sarrerarik lortu ezin dugun hoi, emoiko zuen bidea probatia, zago kontzertuak izango dira?
Bueno, bazkenen kontzertu luzeak dira, 25 urte daroago lanean, eta kostatzen da repertorio labur bat egitea. Eta, bueno, aprobetsatu egiten dugu, ba ditugun aurreko urtetako abestiak jotzeko, eta gehien bat, ba, adorekemenak uraiako diskoak jotzeko, ez? Gure hildoan doan kontzertu bat izango da, intensoa, dantza egiteko, negarre egiteko, aserretzeko, eta amor guztiak ateratzeko, uste dut, dira kontzertu oso intensoak, danetarik dago, aukera dago disfrutatzeko gauza guztiekin, eta garrantzia ere eman diogu bizualki zerbait ezberdina egiteko, ez? Eta orduan, uste dut izango dela, oso kontzertu interesante bat, eta gustatzen zaigu, bueno, nahi duguna da, ba, jendea hortik ateratzea, ez bakarrik jo kontzertu on bat ikusiot, ez zerbait berezia ikusiot, eta hurrengo komunean ere norbaitekin hitz egingo dut, jo, ze txuloa, txokoa, ze emozionantea, ze polita, ez? Hori gustatuko litzaiguk, eta orduan gu indarrorekin joango gara, ez? Aldoguna emon, potentzia guztiarekin, ba, jendea sentitzeko, ba hori, ba zirrara berezi bat.
Eta seguru lortzen da zuena gainera, Donostia esan dugu, Bilbo esan dugu, bai. Eta gara aurrerantzean, badaukago
beste. Maiatzan amairuan, Gasteiz daukagu ere, dana salduta dagoena be bai, eta gero ja, bueno, udakoak, ba itxaroten gaude, badaude batzuk itzita, beste batzuk hor izteko, baina bueno,
ba, webgunean guztiz adi ibili beharko dugu, ez? Bestela sarrera baliatuko gara segiduan, ez?
Bai, bueno, hori ematen dugu, eske bari ezin dut zuzen zera lehenengo aldia horrelako zerbait bizitzen duguna, bai, leku asko sarrerak saldu egin dira, baina igual aste berdinean, da kontzertu bat izan da, ez olako bi kontzertuta dana saldu, eta bai. Gu gaude, ba hori emozionauta, eta oso pozik horrekin, ez da, bizi izan ez dugun zerbait da bizitzen gaude, eta horrek ere emozionatu egiten gaitu.
Zeo segaitik izango da?
Hori espero dugu, izatea ba gure lana gaitik, eta jendea gustora dagoelako ez egiten dugunarekin.
Aiola Errenteria, mila esker, eta zubertarik onen aukidea ezuela, bai?
Zuri, venga, eskerrik asko.
Agur.
Bai, agur.